الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واعلموا أن الله أمرنا بتقواه فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بتقوى الله حيثما كنا فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنته يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا رواه مسلم ثم يبزى الله سبحانه وتعالى أتوان غازيزا ناتو سكرنا كرنو إلا ناتسوب السا وكبيران غتوزي من يوم باية يجتيوا وكيميرزاو إنسونجين كورو يتطون دسا إلي يتطيسا منو منسي الله جاتولان بكروبرونج مقرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله قال ساتو عندما جيني نبانتو Rwansonga andala yonna okujjako ya kubeera nga bansinza. Tuzzaako okusabira ekitiibwa nabbaffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oyo Allah subhanahu wa ta'ala we yafuula ensonga eyitubeeza mu kitangaala kino kitumanyi nga Allah bw'atugamba nti wa kuntum ala shafa hufratin minan nar mwali ku lubangabanga lw'ekinnya ekigendo ekibayiwa mu muliro fa anqadhakum minha Allah n'abanyulula okubajja ku kinnya ekigendo okubanyika mu muliro ويتمو اشتوى نبوه محمد صلى الله عليه وسلم أبو رغان دابا سيمبت دوانو بلا ميرا غنان جنيرا ميرا وكبيرا غبتيا الله سبحانه وتعالى يشرا ميشو الله سبحانه وتعالى يشرا ميرا بابات سوكاو أشرا ميرا نفا بلي وورو عليرو أشرا ميرا نابلي جورو فنج مروفي نيين غاتفا بكيرزا ويشتوى الله سبحانه وتعالى ويبتلون دامنا غانتي يا أيها الذين آمنوا abange mu abakkiriza ittaqullaha haqqa tuqatihi muti Allah subhanahu wa ta'ala mutufu wokumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun era temutukibanga ko kufa okujjako nga mujye mulukida amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo taqwa kigazi tetuyinza kyogera ntukimalayo kye kimu biga ebigambo ebiraga ebyamagero ekitiibwa nabbaffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bigambo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawebwa ebyamagero bingi okwawukana ku bannabbi abaamusooka ye yawebwa mu'jizatul khalida ekyamagero ekyolubeerera ekibeerawo ekigenda okubeerawo n'okubaawo kw'abantu era nga kijja kuvaawo nakubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuusizza okubeera nti ensi eno agikyusa agifuula ekintu ekirala ekyamagero ekyo ye Qur'an naye ate yaweebwa n'ebyamagero ebirala Binch, mubyo, yawewa okubeera nga ayogera ebigambo ebifunda, amakulu gaabyo nga mafunda, oba nyukta zaabyo nga ntono, ebigambo nyukta ntono, naye nga amakulu magazi. Owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam, mubimu yatulamira, yagamba nti ittaqillaha haitsu ma kunt, tya Allah buli wonna wonna w'oboli. Kyandibadde kimutwalira obudde buwanvu, okugamba nti tya Allah ng'oli mwowino, tya Allah ng'okuba amasigiri. Tia Allah ngovuga takisi, tia Allah ngoli mofisi, na ya gama itaqillaha haithu makuni. Tia Allah buli onna wonna woboli. Buli onna woboli kwa yingi zao, embera zao kutia Allah. Noku manyati Allah subhanahu wa ta'ala kuraba, era buli chonda chonda choko la achimanyi. Onwecho, tia Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyesu tegezamu kutia Allah, imtithalu awamirillah, okusamu nkole bilo kiri bia Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitunabu na wahi, noku beira nga tuwezi iza, ebyo nabyo na Allah subhanahu wa ta'ala byatugana nga ebyo natubitambuliza kubufuwa ekitiibwa nabbaffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abooluganda abalamira okutya allah subhanahu wataala fissirri walalan mukyama ne mulwatu mu mbeera zammwe zonna zonna balamira okubeera nga tya allah subhanahu wataala omulamwa gwaffe mu bufunze ugenda kukwatagana ku shurutu qabuli lamal obukwakkulizo allah bwasinziirako okukkiriza omulimu gw'omuntu gw'aba akoze obukwakkulizo abooluganda akaseera ke tulimu oba ke twolekedde twolekedde okubeera nga tuzaayo ennaku ntono tuyingire mwezi ogw'ekitiibwa mwezi gwa ramadan abalala boolekedde okubeera nga bagenda okukola hijja abalala boolekedde okubeera nga bagenda okukola umura abalala emirimu gyaffe gyonna gye tukola tukimanyi nti okujja wano mu masigidi wano we tuzze tewaliwazze ng'ayina kyagenda okufunawo tewaliwazze ng'ayina kyagenda okufunawo mu imaamu oba mu amiiru wa wano nti bw'ona omala okusaala bakuweeyo omutwalo na ogusse mu nsawo ogende olyeko ekyemisana wabula ozze nga tatulubu mardatillah onoonya okusiimwa kwa allah subhanahu wataala ozze okole omulimu ogunaakuweesa ejjana ya allah subhanahu wataala tusaba allah subhanahu wataala fenna abazze wano omulimu guno allah agutufuulira ensonga ejy'okutuweesa ejjana naye abooluganda mukimanye ti omulimu ogwo okubeera nga allah agukkiriza agukuweemu empeera era gubeere nga gukuyingiza ejjana guteekeddwa okubeerako obukwakkulizo allah bwakkiriza kola omulimu ng'akimanyi nti agukola agufunemu empeera mu maaso ga allah manya ebintu bino mu bufunze wammanga ekisooka omulimu ogwo guteekwa okuba nga gukoleddwa omuntu agukoze ng'akkiriza allah subhanahu wataala akkiriza n'ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo yenna akola omulimu nga takkiriza allah subhanahu wataala nga takkiriza n'ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam obanga yeerowooza nti allah amukkiriza naye ng'ate ayina byakola ebirabika nti byamugoba mu bukkiriza amanye nti omulimu ogwo tegujja kukkirizibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala atugamba mu quran aga nti man amila amalan manya allah subhanahu wataala agamba nti man amila salihan min dhakarin aw untha wahuwa muminun falanuhiyannahu hayatan tayiba omuntu akola omulimu omulungi oba omulimu omutuufu min dhakarin ng'agukoze musajja aw untha oba agukoze mukyala wahuwa muminun ng'omuntu oyo akoze mukkiriza wahuwa muminun nga muki nga mukkiriza ai muminun billah akkiriza allah subhanahu wataala wa muminun birasulillah era akkiriza n'ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam omuntu oyo afaanagana bw'atyo falanuhiyannahum hayatan tayiba allah jjabawa obulamu obweyagaza muno mu nsi atajja kukoma kubawa obulamu bweyagaza bwokka kwegamba ajja bafuulira obulamu bw'ensi nga bwangu nga basobola okukoleramu ebibagasa mu bulamu bwabwe obw'ensi era nga basobola okukoleramu ebibagasa ewa allah subhanahu wataala yali allah tajja kukoma ku ekyo olw'okubanga omuntu oyo mukkiriza walanajiziyannahum allah ajja kubasasula agamba tujja kubasasula ajurahum empeera yaabwe bi ahsani ma kanu yamaluun okusinziira ku bulungi ku nkola ennungi gye babaddeko kuno ku nsi oba okusinziira ku nkola yaabwe gye babadde bakolamu emirimu abooluganda okukkirizibwa kw'emirimu gyaffe gye tukola gyonna kuzimbiddwa okubeera nga tukkiriza allah subhanahu wataala n'okukkiriza ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam okukkiriza allah subhanahu wataala kulimu ebintu bina mu bufunzi omuntu asaana abimanye kulimu ebintu bina oba bitaano ekisooka al iman biwujudillah okukkiriza nti allah gyali ekyokubiri al iman biwahdaniyatihi okukkiriza nti allah ali omu era yekka yateekeddwa okusinzibwa n'obeera nga tomugattako kintu kirala ekyokusatu al iman birububiyatihi okukkiriza nti allah ye mugabirizi yagabirira buli kintu kyonna yatonyesa enkuba yayasa omusana na byonna byonna yabikola ekyokuna al imaanu bi uluhiyatihi okukkiriza nti allah yekka yateekedde okusinzibwa n'ekisembayo al imaanu bi asmaihi wa sifaatihi okukkiriza nti allah ayina amannya n'ebitendo ebyo bigazi naye ayitibwa akkiriza allah subhanahu wataala ateeka okuba nga abikkiriza ku allah subhanahu wataala okukkiriza bw'ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam oteekwa okuba nti okwiriza ti annahu nabiyi ti nabbi yatumibwa nga bannabbi abalala ekyokubiri oteekwa okuba nga okkiriza ti annahu akhiru l ambiya wankomerero mu bannabbi singa oba okakasa nti nabbi naye si wankomerero oba tokkiriza nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu oteekeddwa okukkiriza ti annahu jaa bilquran yajjani Qur'an wa hadha al-Qur'an Qur'an yeyo yeri mama teka gonna olwalira abantu abali munsi ugateke dokubera nga batambulirwako era Qur'an yeyo nasikhun yasangulawo ebitabo binane birale byashoka era amateka gonna agali ebitabo binane byashoka gonna gakunganira amatufu gakunganira mukyo ekyo ekiyitibwa Qur'an nozako okubera nga tusaddiquhu omukakasa buli kyonna kyonna kyabayogedde nga tomulimbisa n'okumugondera buli kyonna kyonna kyabaalagidde kyabagambye nti kisse mu nkola ng'okimugondera wotalimu okufunamu nkeka n'okubeera ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusinza ng'ogoberera ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'onooba okikoze ekyo ojja kuba okkiriza ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era omulimu gwo gujja kuba gukkirizibwa bulungi olwosuubira empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naye bw'onooba embeera yo si bw'etyo bw'efaanana manya nti otawaanira bwerere ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba ga hadithi ya Anas radiyallahu anhu agamba nti inna allaha la yadhulimu mu'minan hasanatahu Allah tali azaamanya mukkiriza kirungi kye akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza n'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agambye mbagambye Allahu la yadhulimuhu Allah tagenda muli azaamanya kirungi kye oyo afuna emirundi ebiri nabbi n'agamba nti yu'ta biha fi dunya Allah muwamu ebirungi kuno ku nsi olw'okubeera nga mukkiriza mu kirungi kyakoze Allah kimuwamu kuno ku nsi eswala eno gy'osadde bw'onoofuluma wano ng'ogisadde mukkiriza Allah ayina ebirungi by'ajja okkuwa era ayina ebizibu by'ajja okkutaasa newankubadde nga tabe ebikuweebwa tebaga nti ebyo babikuwadde lwa swala bweti okkola ekirungi ky'owaayo jokoze al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al infaq fi sabilillah okulagira empisa ennungi okuziyiza emize emibi okuwaayo mu kkubo lya Allah n'ebirala Allah ayina ebirungi mwana wattu byakuwa olw'ekirungi ebirungi byobakoze naye nga abikuwa lwakuba nti oli mukkiriza ekyo ena Allah aga nti wayuthaabu alaiha fi l akhira ate agenda kkuwaamu empeera mu mirimu gy'okola gino ng'ogikola ku lulwe ng'ogikola ng'oli mukkiriza okukomerera agenda kkuwaamu empeera nga nayo yejjana agamba nti amma al kafir naye omukafiri walmushrik naagatta ku Allah n'ekintu ekirala walmunafiq n'omunnanfuusi walmubtadi n'azuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala fayutamu bihasanatihi yaliisibwa olw'ebirungi bye byaba akoze ng'abikoze ku lwa Allah abirungisibwa kuno ku nsi hatta idha afda ila al akhira bw'aligenda ku nkomerero lam yu'ta hasana lam yakun lahu hasanatun yu'ta biha khayran tagenda kubaayo kalungi konna kaweebwa kunnaku lw'enkomerero lwaki kuno ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza n'abatali bakkiriza abawa ate n'asukkulumya abatali bakkiriza oluusi n'abasukkulumya birungi kubanga ebirungi byabwe omuntu yenna atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala Allah wala yudhulimu rabbuka ahada Allah tali azaamanya muntu yenna ebirungi byagenda bimuwa kuno ku nsi yeyagale asanyuke acacance buli kimu kyonna akikole emmotoka azivuge amayumba agabbiye agazimbe naye wa Allah subhanahu wa ta'ala kasaka n'amutanda n'ava mu nsi nga tayatudde shahada tagambye nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah amanye nti ku nkomerero talinayo kirungi wa hakadha na bwe kiti omuntu ali ku mu nsi abadde omukkiriza n'avaamu n'abanga akola ezzambi erimujja mu busiraamu fayushriku billah naagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala au yakfuru oba n'akafuula oba n'akola ekikolwa kyonna ekimujja mu busiraamu bw'atyo naye mu nsi ajja kusigalamu bw'atyo nga bw'afaanana bw'anaatuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ye n'omukafiri awedde emirimu sawaasiya amama Allah bagenda kubeera benkanankana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo weekyekingemu muganda wange ampuliriza naawe mwannyinaza ampuliriza weekyekingemu okukkiriza bwe obukkiri buli butya eri Allah subhanahu wa ta'ala obukkiriza bwe buli butya eri ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe kinaabanga embeera yo si nnungi manya nti ewa Allah subhanahu wa ta'ala omaze okufuna obuzibu ewa Allah subhanahu wa ta'ala omaze okufuna obuzibu singa onoobeera ng'obukkiriza bwo si bulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga Allah akuwa empeera n'okuwa ejjana tekwesimbye ku luganda tekusimbye ku bitiibwa tekusimbye ku kumanyibwa gy'ogundi taata wange amanyiddwa n'olwekyo nze wa Allah kijja kuba kyangu taata wange nabbi n'olwekyo nze ajja kuba nikola ki Tata wange mukwano gwa Allah nja kumampiseemu naawe oteekwa kuba mukkiriza oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba muwala we Fatima y'omu ku byasinga okwagala n'amugamba nti mwana wange nsaba kyonna ky'oyagala kuno ku nsi naye bwe tunaatuuka ewa Allah n'ojjuluka mu nsi nga toli mukkiriza manya nti sigenda kugasa ewa Allah subhanahu wataala n'olwekyo ewa Allah ekinaatugasa n'okubeera nga famire zaffe zitugasa famire zaffe bateekwa kuba bakkiriza naffe tuteekwa kuba bakkiriza bwe tunaaba nga tituli bakkiriza mubukkiriza bwe mbagambye obukwatagana ku Allah subhanahu wataala n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumanye nti ewa Allah teri birungi tewa Allah emirimu gyonna gye tukola gisazibwamu busazibwa wabula oba olina ky'okoze n'owaayo nga olina kayirizi munnaka owaayo wano mu masjid naye nga kayirizi okayina owaayo wano mu masjid naye ng'okyayina essabo owaayo wano mu masjid naye ng'okyakola ekikola kyonna ekikyoboola Allah subhanahu wataala ilam ya akhi lkarim manya nti Allah kuno ku nsi na yadulimuka takulyaza amaanya wanajja kuwa akuwe emirimu gyo gitereere na buli kimu kyonna kyokola kubanga la yadulimu rabbuka ahada wano ku dduniya Allah talyaza amaanya naye era ne ku nkomerero tagenda kulyaza amaanya naye bw'olituuka mu nkomerero agenda kubeera ng'akugamba nti gwe ebirungi byo obifuna ku nsi وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله سبحانه وتعالى اجينا كلغا بشركو ابالي كنو كونسينغا بالوزانت بكولا كلوا الله اجينا كبالغا امبيرا زياني بدابا زياني بدابا وانغا بكيريزا اجينا بالغنا بيرونجي بياوي اورفانيما ابيفولو اوميونغا بيجيبسانيو باينغيرو موشي اومليرو نبو ف محمد صلى الله عليه وسلم وليوس نبي موزا nga Aisha amubuuza nga waliwo omusajja ayitibwa Ibunu Juda'an yali akola bulungi nnyo mu jahiliya nga yeeyisa bulungi kaana yukrimu dduyuf yali agulumiza abagenyi ng'aliisa bafuna mpola ng'ayamba bamulekwa ng'akola buli yonna byonna ebirungi naye mwana wattu ng'alowooza ti abikola ku lwa Allah famaata mushirikan naafa nga tagambye nti ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kati Aisha neyeewuunya byali akolanga birungi n'abuuza nabbi n'amugamba nti hal dhaaka naafiuhu binaamugasa mu maaso ga Allah nabbi n'amugamba nti la ya Aisha tibigenda mugasa ewa Allah kubanga lam yu'minu billah tiyakkiriza Allah subhanahu wataala n'olwekyo abooluganda ekinaatugasa mu maaso ga Allah emirimu gyaffe okubeera nga gikkirizibwa mu maaso ga Allah al imaanu billah okukkiriza Allah subhanahu wataala n'okukkiriza owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sall llahu alaihi wasallam baraka llahu li walakum bilqur'aani alazim wanafaani wa iyaakum min ayaati dhikri alhakiim فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أكوكو كل ذاكو كبري وكبيرانغا الإخلاص لله وكرك رواء الله ومزوكو كرزا الله okkiriza n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam i'malu lillah kola ku lwa Allah subhanahu wataala tokola kunoonya bantu kukuwaana mulimu gwonna gw'okola nga ogukolera Allah subhanahu wataala i'maluhu lillah gukole ku lwa Allah tokola bantu kukuwaana tokola bantu kuwulira naye onookolera wa onookolera mu nzikiza era abantu bajja kukulaba era bajja kukuwaana era bajja kukwagala kiki kyetutegeeza mukubeera nti tokola bantu kuwaana nabantu kuwulira kikyowulira mu mutima gwo owaddeyo abo bantu bakuwaane nti olina ssente kiki ekiri munda mu mutima gwo owaddeyo abantu bakuwaane nti owaayo osomesezza muli mu mutima nga owuliramu akagamba nti abantu bamanye nti nsomesa okoze kyokoze ogoyagala sana onnaasi wamadhihim oyagala abantu bakusuute era bakuwaane kasitoona okola mu mbeera efaanagana bwetyo omaze omulimu gwe omaze ogwonoona wabula gwe mumutima gwo wakola ng'okola ku lwa Allah subhanahu wataala newankubadde ng'abantu basiimye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yamubuuza namugamba ya rasulallah nyinza okukolera abantu ekirungi oba nyinza okukola ekirungi nga nsoze ku lwa Allah abantu ne bampaana abantu ne banjogerako bulungi omulimu gwange gufa n'agamba nti aa tilka ajilu bishra almumin okwo kwe kusanyusa okw'amangu Allah kwasanyusa omukkiriza mu kirungi kyabaakoze eki kyabaakoze naye omutima gwo guwulira ki mu mutima gw'omulimu ki kubanga abantu baleka okuwaayo abantu baleka okusaala abantu baleka okukola ebirungi aga nti abwe nakolawe bati abantu bajjaga nti mbakoledde nembeera nga sikoze buli kyebategeeza mu ikhilaasi okubeera nga omutima gwo mu kukola ekintu kyonna kyokola ogwolekeza allah subhanahu wataala tatulubu mardaati llahi wahda onoonya allah yekka yabaakusiima wa in athnaaka annaas wa madahuuk newankubadde ng'abantu bakuwanye newankubadde nga bakongeddeko birungi naye gwe kiki kyonoonya muli mutima onoonya kusiima kwa allah subhanahu wataala الله سبحانه وتعالى أقام من القرآن وسورة الكهف أقام أنت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أسومي لو كسين كان الله وي نيمي نموجنو جاكو زكون سي الله أبيرينغ أمسا سلاموين فيرا أبيرينغ أموامو برونجي أموام الجنة فليعمل عملا صالحا أقولي مليمو متوفو wala yushiriku billahi ahada tagattako allah n'ekintu ekirala omulimu omutuufu gubaamu ebintu bibiri ekintu ekisooka okubeera nga omuntu agukoze ku lwa allah subhanahu wataala ekyokubiri okubeera nga omuntu omulimu ogwo agukoze nga gukwatagana n'enjigirizo kiri banabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam kasita gubulamu okubanga ogukoze ku lwa allah negubulamu okubeera nga ogukoze nga gukwatagana n'enjigirizo kiri banabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam manya nti ogw'omulimu ewa allah tugenda kukkirizibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam aga nti inna allaha la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu allah takkiriza mulimu gwonna gwe bagukoleddwa okugyako nannyini gwo ng'agukoze nga mumalirivu agukoze ku lwa allah n'anoonya allah yekka yabaamusasula naye ng'omulimu gwo gwakoze gwanoonyamu allah yekka yabaamusasula gugasa abantu mwana wattu ayinza okutugulira emisaala ayinza otutukolera langi n'atusiigira masjidi ayinza otuwaayo ekintu kyonna ekigasa obusiraamu ayinza otugulira emmotoka n'agaba emmotoka eyo egasa obusiraamu ayinza okuyamba bamulekwa naye nga mu mutima gwe anoonya mulimu ogwo allah amusiime jaa rajul omusajja yajja eri omu basahaba ayitibwa ubadata buni swamit n'amugamba nti ya ubadata buni swamit ambiini amma asaluk njagala onziremu ombulire ommanyise ku buli kyonna kyengenda okukubuuza naga nti araaita rajulan akhbirni mbuulira embeera z'omusajja ono yusalli asaala yabtagi wajha allah ng'anoonya kusiima kwa allah mwanya ensala gy'anoonya gy'asadde nga yakusiimisa yakubeera ng'anoonya kusiima kwa allah wa yuhibu an yuhmada kyokka ayagala n'abantu babeere nga bamutendereza wa yatasaddaq asaddaaka yabtagi wajha allah ng'anoonya allah amusiime era ayagala n'abantu bamutendereze agamba nti wa yasuumu asiiba wa yahujju n'akola hijja nga anoonya wa allah empeera anoonya n'abantu bamukole ki bamutendereze era bamusiime omuntu oyo alamulwa atya maaso ga allah kaala ubaada faqaala ubaada ubaada n'amugamba nti laisa lahu shay'un tayina kantu konna maaso ga allah subhanahu wataala tayina kantu konna maaso ga allah subhanahu wataala inna allaha taala yaqul kuba allah agenda mugamba ana khayru shariikin nze nsinga obulungi n'ebbeeyi ebyo abantu bye bangattako faman kana lahu maana shariik omai shariik oyo yenna angattako ekintu ekira kyonna fahuwa kulluhu lahu kasita akola ekintu ng'akikolera nze ate ayina n'omulala gw'ayagala amusiime akola kino ayagala musiime n'omulala ayagala amusiime amanye nti nze mbirekera oli gwalonze kubanga nze n'ekitendo kyabalonze tetwenkanankana allah teyenkanyizika kitonde wabula by'okoze byonna allah subhanahu wataala abirekera kitonde kiri ekitonde ekyo n'ojja mu maaso ga allah subhanahu wataala n'akulangira n'ojja mu maaso ga allah n'akulangira tugendewo ekitonde ekyo kikusasule era abagenda okusooka okubeera nga balamulirwa ku nnaku lw'enkomerero bayingizibwe omuliro be bantu abaakolanga nga bakola emirimu gya allah ate nga baagala ebitonde bebawaana ennyo beere nga bibagulumiza nnyo olw'emirimu gye bakoze gye banoonyamu empeera mu maaso ga allah subhanahu wataala n'olwekyo abooluganda tusaanidde tubeere nga tukola ku lwa allah subhanahu wataala akubakulizaako okusatu nga kekasembayo bye tukola tuteekeddwa okubeera nga tubijja ku ekitiibwa nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam twategedde nti tumukkiriza abantu gye bali nga bakkiriza ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye bwe kituuka kukola emirimu gya ibaada egy'okusinza allah beeyiyiza yoli ayagala akole nga bw'alaba ate emirimu gy'akola akola gya allah omuntu yenna alowooza nti omulimu gwakola ibada ng'anaagufunamu empeera mu maaso ga Allah ateekeddwa okubuuza oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagukola atya, ateekeddwa okugoberera oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kinene n'ekitono. Abooluganda, oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam tewali woviirayo kumumanya w'omwawukanirako mu mulimu gwonna gw'okola n'osuubira nti ogwo omulimu n'ogufunamu empeera mu maaso ga Allah. Kagubeerenga mutono nnyo, kakubeerenga si gwa tteeka, gwa kyeyagalire. Wonna w'omwawukanirako ogwo omulimu omanya togenda gufunamu mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ibada yafumanya eddiini yaffe eno y'obusiraamu n'emirimu gyonna gye tukola egy'okubeera nga tugifunamu empeera mu maaso ga Allah, abooluganda, si gyakuyiiya wabula gyakutunuulira na kubuuza oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yasaala atya, oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yasiiba atya, oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yawasa atya, oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yasuubula atya. Buli mulimu gwonna gw'okola oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam eitha yagukolako oba yaguyogerako, yagukola, yaguwaako endagiriro, yaguyigiriza sallallahu alaihi wasallama, yaguyigiriza basahaba, basahaba nabo ne batutukotoggera ne batuyigiriza, wonna bwegukola ki, bwegukolekwa. Ayuha almuslim, muganda wange omusiraamu, omusajja n'omukyala, buli kyonna ky'okola manya nti okifunamu empeera mu maaso ga Allah, naye kikole nga Allah bw'alagira, kikole ng'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yayigiriza. Waliwo abantu abamu Abayahudi bo baali balowooza, Abayahudi b'omulembe gw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bwe batakkiriza nabbi waffe Muhammad ne batamugoberera, nabana abakatuliki n'abaprotestante n'abalokole bonna abatakkiriza oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad ne batamugoberera, ewa Allah tebayinaayo mpeera bwebyo bye bakola, kubanga balowooza tife Allah tumukkiriza naye ne tugoberera Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ewa Allah empeera tewakola ki, tewali. Baali bewaanira ku weekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bagamba tife twagala nnyo, nahnu awliyaullah, tuli mikwano gya Allah, wa ahibbauhu, tuli banfanfeebe. Oweekitiibwa Allah n'abaddamu n'abagamba aye baswaza naga nti qul in kuntum tuhibbuna Allah, bwe muwuliranga mugamba nti mwagala nnyo Allah era nfanfe wammwe, fattabi'uuni, mugoberere oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibibukum Allah, Allah abaagale, wayaghfir lakum dhunubakum, abasonyiwe ebyonoono byammwe. Okugoberera oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikulu nnyo mukola omulimu gwonna, kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man amila amala, omuntu yenna akola omulimu gwonna laisa alaihi amuruna, okutaliiko ndagiriro y'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddu, omulimu ogwo gumuddizibwa. Yagamba basahaba nti inni alamukum billah, nze mbasinga okutegeera Allah, waatikaakum lahu, era nze mbasinga okumutya, omuntu yenna akola omulimu nga taguggye ku ndagiriro yange, nga tagukoze nga bwe nagukola, nga takoze nga bwe nalagira, fahuwa raddu, omulimu ogwo gumuddizibwa, ayi ghayru maqbul, ewa Allah tegukkiriza era tajja kugufunamu mpeera. Akhi lkarim, muganda wange ampuliriza, ukhti lkarima, mwannyinaza mpuliriza, abantu bakola emirimu olwaleero, abantu bagenda e Makka ne bakola hijja, naye nga bagenze shiriki bazireka wewaka, bazireka mubitanda, obubbo babulese mubitanda, era ffe twewuunya abantu abatwala abantu e Makka. Abantu bagenda e Makka ne bakomawo ne bajooga Allah subhanahu wa ta'ala. Makka olwaleero kyafuuse kitiibwa abantu bajje babayite hajati, ateeke wali essaba eddene, ateekeko nti hajati, ateekewo nankani oba nyimba muyimbi, bateeke wali ekipande ekinene, bateekeko nti hajati gundi oba haji gundi. Ekyo ebitiibwa babinone nagamanye bagonone, naye bamanye nti wa Allah subhanahu wa ta'ala tebakola ki, tebayina. Oli awulira ng'ayagala okukola omulimu gwonna, ayagala kugendako Makka, ayagala kusaala, ayagala kusiiba, ayagala kuwaayo, asaanidde yeenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mazambi gaakola ago agamujja mu busiraamu oba agamufulumya mu busiraamu. Abooluganda, omuntu okubeera hajjati oba okubeera haaji oba okubeera nga musajja munene nayambala enkofiira oba nakola ki la yajaluhu musuliman tekimufuula musiraamu ebbanga lyamala nga agattako allah n'ekintu ekirala era ewa allah tekimuwonya okubanga abantu bamuwa ekitiibwa tekimuwonya n'akatono wabula ajja kutuuka ewa allah subhanahu wataala nga muswavu ate allah amuyingiza omuliro nga teyina amuwadde enkenyera yonna gyakwatiddwamu abooluganda abantu abali mu nsi balowooza tiolw'okuba abantu ensi nnene n'abantu abalimu bangi bwe allah ajja kukwatibwa ensonyi obbookya allah subhanahu wataala tayina kukikonde kyonna kyakwatibwa nsonyi teyina ateyina kikonde kyonna kyajja kusaasira ebbanga likimala nga tekimukkiriza ekinaava muno mu nsi nga tekimukkiriza tewaliwo kitonde kijja kusaasirwa waliwo omuntu omu omukyala omu yalina shiriki ne tugendayo okumulambula nga tugendayo okumubuulirira nayegamba nti omuntu oyinza okubeeraawo ng'osaala nga nange nnina amasabo gange naye ng'ate nze nkusinga netumanyiwa akatonda agenda kusooka kuyingira jja netumugamba munnange bino bye tukugamba tolowooza nti ffe tubyebiyiriza tetubijja mu kweyiyiza wabula tukugamba ebigambo bya allah bye yasalawo edda allah naaga nti man yushirik billah o yenna agattako allah n'ekintu ekirala fakad harama allahu alaihi ljanna ejjana allah yagimuziyiza wamaawaahu nnaar obuddo bwemuliro aina ljanna ejjana oyina ogijjawa illa iha tubut okugjako nga weenenyeza n'olongoosa mukimanyi nti abantu balina amasabo nga balinako nga bagamba nti byabika munze ensabo si lyange naye nze nkuuma byakika mukimanyi nti abantu balina amasabo ngaaga nti yenenye adde eri allah subhanahu wataala bw'aba ng'ayagala okuwona maaso ga allah subhanahu wataala naye bw'aba aganye amanye nti atawaanira bwereere allazi yutaajiru asuubula ng'ayina kwasuubulira ayina akantu mu dduuka ayina kanyiga ayina byamala okusaba ayina byamala okwanjala okumakya n'abeera ng'amaze okugira ayina neeraguza gye yeeraguza nejja ono n'asaala dhuhuru n'asaala asir munnange ebyo by'osaala kwekize allah kyagenda okukuwaamu kuno ku nsi ajja kukuwa moroko ojja zivuga mu bizinesi ojja kuzijjamu bizinesi zijja gaziwa naawe ojja kugaziwa ojja kutambula ng'ogaziwa ojja kwambala bulungi bajja kuyita hajjati olw'okuba bakulabye ne bajja kukola bwe bati naye wa allah toyinaayo ki gy'osinga okwagala atarda oyagala bulamu buno obwensi azzaail obuggwaawo tolaba mbeera bwetambula omuntu alowooza nti obulamu buno obwensi bulimu ekyawamagezi atunuulire obulamu bwe kaifa kunta wali otya mu myaka gy'ekyenda mu omwenda olwaleero myaka gya 2007 atambuddeko emyaka egyo owulira nga bw'oli obutonde bwonna bwe bukyali toyina luvi mu nnakani toyina luvi mu mutwe toyina mbeera ekyuseeko kaifa kunta wali otya mu myaka gy'2005 n'olwaleero bw'okyali ogenda okendeera manya nti hayaatu dduniya obulamu bwe butebufaanana ojja kutuuka ekiseera nga n'okusobola tokyesobola ng'ensi ogivaamu naye ogivuddemu ng'otuuse nakaki maaso ga allah subhanahu wataala ate ng'ojja kutuukayo la mahaala tewaliwo okwebennaanya abooluganda abashiriku ku mulembe w'ekitiibwa nabbaffe muhammad nga tufundikira aya egamba nti ayatmau kullu muri'in an yudkhala jannata naim allah yeewuunya aga ti famaali lladhina kafaru qibalaka muhti'iin an ilyamiini wa an ishimaali izin ayatmau kullu muri'in minhum an yudkhala jannata naim kalla allah subhanahu wataala yayogera ku bashiriku abashiriku baalowooza ti bwe banaakuŋŋaanira ku nnabbi waffe muhammad buli waanaagenda okusomesa ne babeera nga bamutunuulira nnyo nkaliriza ne babeera wamu n'abo abaamukkiriza ne bamutunuuliranga ne bawuliriza ebigambo bye munabo olw'okukuŋŋaana okwo allah olw'okuba bawangaddeko naye nga ne banaba tebamukkiriza nabo allah ajja bayingiza ejjana bwe batyo bwe baalowooza kati ne mulimu n'abantu abamu nga babeera mu mizikiti nga tubeera nabo balina amasabo balina ebintu ebyabajja mu busiraamu naye abeera naffe ng'alowooza nti okubeera naffe n'okuyingira mu muzikiti n'okuwaayo byawaddeyo n'okukola byakoze ebiyamba abasiraamu mbwekyewa allah subhanahu wataala kijja musonyiyisa nga takkiriza teyeenenyeza mubikyamu byakola mbwatuuke wa allah subhanahu wataala allah amukkirize min aina lak ayatmau kullu muri'in minhum asuubira buli muntu ti allah anaayingiza ejjana buli muntu kalla si bwe kitobwe kiri allah subhanahu wataala ejjana yingiza bantu bamaze kukkiriza walamali saleh n'emirimu emirungi atagirina ayina embeera yonna ng'obukwakkulizo obwo tobulina munnange sala amagezi okulanga obufuna bw'obairayo mugandawo ne mwannyoko ne ssengaawo naani akyayina embeera ezifaanagana bwe zityo munnange mugambe tyekinaakuwonya ewa allah subhanahu wataala al iman mukkiriza wal ikhlas kumalirira kukola ngaokola ku lwa allah wal mutaabaa n'okubeera ngaogoberera ekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amalu ssaalih n'okukola emirimu emituufu ekyo allah gy'alagira eyo ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyeyigiriza wasalli llahuma ala muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ibrahima innaka hamidu majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نجيك أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وعليكم السلام ورحمة الله مقامي نقوم كتب مغتمتا وسيقامي أنت مت زوانا نجام كتب ملابا نوم وانيك نقوم كتب اندب مقامي أنت أحبك في الله قوغل أن يكروا الله نعم قوغل وعلك الله جزاكم خير تجريك أبسلام باتكو كبانغ باكولاتي باقلان نبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا omusiraamu bw'akwata munne mu ngalo ebbanga lyamala nga bakyakwataganye allah abakola ki abasonyiwa tegereka abasonyiwa amaki amazaami kyovaolanga nwekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwewamukwatanga mu ngalo nga tajyamu asigala akunyweza okugjako nga gwe okoze eki olegezza kwata mu ngalo nkulaga akantu ako aha bwoti teyatanga okugjako ng'okoze otya olegezanga naye nakola ki kubanga akaseera kemumala nga mukwataganye allah ayina amazambi gakola ki gabasonyiwa abange ako tukayize oba tukayize ani ayagala okusabirako ku munne ani ayagala okubaako ekigambo kyayiga nga kyakusabira munne masha allah tunuulira munne omugambe nti ghafara llahu lak allah akusonyiwe gambo nti naawe walaka naawe akole ki akusonyi ekigambo ekyo mukikole mutya mukiyitirize nnyo okusabirigana bannammwe kigamba kitya aha ngaomuddamu otya walaka ghafara llahu laka walaka musajja ku muki musajja omukyala ogamba otya ghafara llahu laki walaki ghafara llahu laki mukyala ku muki omukyala ghafara llahu laka omukyala ng'agamba bbaawe amugamba atya ate eyo bbaawe amuddamu atya walaki kati omukyala omusajja yaba agamba mukyala we omusajja yaba agamba mukyala we walaka tegereka allah akusonyiwe naawe akole ki akusonyi mugenda nno kano kukakola kange bekana abalimu okukola mukitegeeza nti mungobye kitegeeza nti mungobye ku muzikiti gwaki kange buli omadde mwakwate esalaamu mugambe nti munno assalaamu alaikum waalaikum salaam tomuta mugambe nti twongereyo akantu mumuzikiti guno akanayamba darasa ya masjidi mugambe twongereyo akantu akanayamba darasa ya masjidi mwongereyo mwongereyo mwakoze endagaano baraka llahu fikum jazakum llahu khair fidduniya wal akhira mwongereyo bwetumala mbasamalayizingire khutuba ensonga muzitwale nga nkulu khutuba ebaddemu ensonga mmeka ssatu kondishoni obukwakkuliza obutuusa omulimu buli mmeka busatu akasooka imaanu billahi wa rasulihi okukkiriza allah naki n'omubakawo akookubiri ikhilaasu lamali lillah okukola ku lwani lwa allah akokusatu mutabaatu rasul okugoberera ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam kozi akasembayo wetubadde tugenda okutandika wano okusaala amiiru wa wano yaani hasani segujja mbadde njogera naye wano nga mbuuza nti otuuseewa nemugamba nti ninnya kiki kituuti abagambye nti assalaamu alaikum tugamba nti alaika wa alaihi salaam gatya alaika wa alaihi salaam tegereka salaamu bwe batyo bagikolaki bagituusa ankubidde ng'alabika nti ali wala alabika yagendedde mu konvoyi eno. Akasembayo nako ka purakitiko birungi bye baakola tubenkana tubenkana abaali okumpi n'omubaka Muhammad tubenkana sallallahu alaihi wasallam. Osuubira eyajooga Allah subhanahu wa ta'ala ku mulembe gw'ekitiibwa nga nabbi muki anaabonerezebwa nga bwe tuli tajja kukola ki bajja kwenkana tegere tebajja kukola ki kwenkana n'omuntu ali ewala n'obusiraamu engeri gy'ategeeramu obusiraamu ogamba obusiraamu bulwawo okumukola ki okumutuukako bulwawo okumutuukako tosuubira nti atunuulirwa ng'oyo obusiraamu gwe bukola ki obutuukako enkya n'eggulu tegere omuntu enkya n'eggulu abasiraamu bamuyitako nga banyina ebiki omuntu ne bakola ki abakyala bamuyitako ng'engoye bazikoze batya bamuyitako engoye enki nkendeezi bamuyitako ne bajja wano muki naye ab'omukyalo bakimanyi bambi teswala esaalibwa muzikiti yaaki okugjako nge mugenze ne mubakola ki ne mubabire mulowooza oyo asigala ku nkumbi ye n'asaalira ewaka nga ye kyalowooza nti eswala zonna azisaala taana azikola ki naye azisaalira wa nuno asigadde kukyalani kye ng'akola ki ne bamuyitako zuhuri ne bamuyitako asiri ne bamuyitako magharibi ne bamuyitako isha benkana tebakola ki tebenkana kyenvudde mbagamba nti mutuufu olwaleero buba buli azaamaanyi abantu amu bwe bakola nga buli ssaawa bayimirira ne bamugamba munnange tereeza layini tereeza layini n'enkya tereeza layini eruli tereeza layini era n'asigala ng'akoze eki buba buki buba buli azaamaanyi naye olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala tugamba tugende mu maaso nga tukola ki tujjukiza 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 tugenda mu maaso nga tukola ki atujjukiza oluusi mujjamu ababa abapya ne tubajjukiza ne bakola ki naye bwe tusaala nammwemmwe bwe tusaala nammwe wano mugolole ku mikono ayiwa mwe layini muteekwa kusimba mutya kigere ku ki ali tolina tobaamu nanki nankenyera era gwe essaawa eyo tonakkiriza kyekigere kibeera bweki tuhi zuhuri asiri magharibi isha oba waaki oba wanjawulo obanga tubasuubiramu bannange bwe tuwangaala nammwe nga durusu zibeerawo tubasuubiramu nammwe okutegeka ilimu edurusu ewalala abooluganda tubasuubiramu okutegeka durusu wa nga naawe bw'ova wano olina omuzikiti gw'ogendamu naawe n'okola ki n'osomesa bwe buti obusiraamu bwe bwakola ki bwe bwasaasaana oweekitiibwa nabbaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa basahaba basahaba ne bagenda okusuubula ne bagenda gye bagenze nga nabo bakola ki era kyova olabanga bwe yabanga asomeseza waliwo sahaba yasomesa nga bavunamakyusa nga yakola atya yakyusa n'olwekyo kikibagambye mu ngeri yakibakkakkanya naye mbagambye kifa abantu bafuna enkizo okusinziira mu bitundu bwe bakola ki bawanga abantu b'ekibuga enkizo gye muyina era onnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yobulamu bw'ekibuga yabwogerako ng'obulamu obuki obulungi kubanga bulimu okukola ki so nga n'obwekyalo buki bulungi naye abantu b'omukibuga ebirungi biva mu kyalo ne bikola ki ne birumba ekiki mwe musinga okukola ki musinga okukola ki n'obuyonjo gendako mu nyumba zaffe ab'omukibuga ozirabe bazisiimuula bakola ki naye bw'ogenda mu nyumba z'omukyalo zifaanagana zitya beera nki wano mu nyumba ate enkoko ebiikiraawo ate endiga esula wali mu nsonda ate okugjako Allah gw'aba asaasidde n'abeera mu organization ebeera yanja obulamu bw'omukibuga bwanjawulo ku bulamu bw'omuki bw'omukyalo n'olwekyo obuvunaanyizibwa bw'omuntu w'omukibuga bwanjawulo ku buvunaanyizibwa bw'omuntu w'omuki bw'omukyalo omuntu w'omukibuga engeri gy'asomamu ekintu asaanidde
olwaleero olw'emmande waliwo bannaffe abapya abatwegasseeko nga tebaaliwo ku lw'omukaago olwayita tujja kubaddiramu katono ddakiika nga ssatu tusobole okubeera nga tugenda ku nsonga endala omusomo gwaffe oba okwejjukanya kwaffe kwali kukwata ku ndeera y'obusiraamu attarbiya al islaamiya endeera y'obuki y'obusiraamu oba engunjula y'abaana baffe mu ngunjula ensiraamu era twamanyisa oba twannyonnyola ekigambo tarbiya ekigamba nti kwe kulera omwana oba okukuza omwana mu nkuza ennungi ekwatagana n'amateeka gaffe ag'obusiraamu okuva lwazaalibwa okutuusa lwakola ki twatunuulira nga tujjukiza endera y'obusiraamu tugamba nti lwaki twekwataganye ennyo oba twaki kintu kino tukigamba ti ndera ya busiraamu olw'ensonga nti waliyo endera n'eŋŋunjula endala abaana baffe ze bawangaaliramu ezitali za busiraamu ne weesiŋŋaana ng'abaana baffe zibayingiddemu ne tuleeta ebyokulabirako nti abaganda bagunjula mu ŋŋunjula yaabwe era olwaleero kizibu nnyo okwawula omulimu abantu baffe abasiraamu nga obuganda bwamuyingira hatta nga takyayawula era ne bw'aba ayogera omusiraamu byakulembeza bya buganda nga takyayinamu kwawula nga n'eŋŋunjula gy'akubiriza nawuliriza ku rediyo munaku epurogulaamu emu yabaddeko ng'oli musiraamu akubiriza abantu naye ng'abakubiriza bya buganda okufugika omwana okunaaza omwana ekyogero n'alaganga nankani ebinaaza omwana nga bwe biri eby'omukisa obuganda tabuvaamu naye okuba nti akulembeza ebyobuganda ku busiraamu n'atayawula hatta wakati wa shiriki na wakati waki kyekigambo kyetunyonyola nti abantu abasinga obungi obuganda babukulembeza ne batu ku busiraamu oba ne babeera nga babitwala kasabu kaki kanyama ne babeera nga bafaddala ebyobuganda ku by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'osiŋŋaana omuntu akubiriza abantu mbeera za bya buganda byokka omusiraamu nga tayawula ŋŋunjula yanaka nebikontana n'amateeka ga Allah subhanahu wata'ala nabitakola ki nabitakontana sikontana na buganda era sikontana na baganda wabula mbagamba nti omuganda omusiraamu mu mbeera ze zonna ateekwa kukulembeza busiraamu kubanga owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam addaba fa ahsana ta'diba yagunjula n'ayitiriza yayigiriza n'ayitiriza olwaleero omuntu bwobanga ovaayo kugunjula baana kwogera kubikwatagana ku baana kirungi nga gwe oli musiraamu kirungi obeere ng'obalaga embeera z'obusiraamu entuufu kirungi ofube ennyo okulaba ng'obusiraamu bw'okulembeza ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gw'okulembeza naddala singa oba ofunye akakisa akoogerako eri abantu n'okutuusa amawulire gonna g'otuusa mu bantu sitegeeza nti obuganda kifu era kikyamu sitegeeza nti empisa z'abaganda mbi sikyentegeeza kubanga mulimu ebirungi bingi abaganda bye bayina nga alhamdulillah yutamayazu biha nembaamu jawaani bushirikiya saidi eza shiriki nga abasiraamu tebazifuddeeko ng'ez'okusamira n'ebintu ebirala by'okweraguza bingi nga babikulembeza nga byetaaga okubeera nga tubanabbaha ebirabika nti bikontana ne akida y'obusiraamu babeere nga babyewala ebirabika nti bikwatagana n'obusiraamu babeere nga bikola ki babeere nga babigobera era bwe bigenderako n'olwekyo ekyo kyetwaliko luli nga tunnyonnyola nga tugamba nti tarbiya isilaamiya tuteekwa ogifaako nnyo kubanga waliwo endera endala ezikontana n'obusiraamu ate ezirabika nga zisaasaanye ne mbagamba nti abalokole olwaleero basaasaanye nnyo osiŋŋaana akaana akato nga kakukolako da'wa nga kakugamba nti musiraamu lokoka ojja kusiŋŋaana nga mwana wo yennyini yakikugambye ti taata lwaki tolokoka oba oluusi bw'osiŋŋaana ng'abantu bagira omusiŋŋaana mu kkubo nga byebasinga okufaako bafa ku bya abasiraamu abaana baffe abasomera mu masiraamu nga tayawula wakati wa ddiini yaffe na bulungi bwayo na butuufu bwayo na ddiini endala zonna ng'alaba kyekikola ki kyekimu ne mbagamba nti tarbiya ez'abakatuliki abakatuliki olwaleero nabo bafuddeyo nnyo era olaba nga bafaayo ku baana n'olwekyo omusiraamu osaanye okufaayo okutegeera enderayo oba eŋŋunjulayo ey'obusiraamu gy'osaanidde okunjula mu busiraamu ne tugamba nti lwaki obusiraamu tusaanye obufaako mu mbeera zonna olw'ensonga nti eŋŋunjula y'obusiraamu eyina kasa ezi zino wammanga ekisooka arabaniya oyo nyunjwa y'obusiraamu nyunjwa ya bwakatonda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ye yatutonda era yamanya ebitugasa mu bulamu buno obwensi era ebinatugasa nga tutuuse mu maaso ge. Nolwekyo eriko obujulizi okuva mu kitabo kya Allah al Quran n'obujulizi mu njigirizo kitiibwa nabbaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri ashumul au shumuliya, engunjula y'obusiraamu ebuna embeera zonna. So ng'ate engunjula endala bw'onoosiŋŋana ey'Abaganda mathala erimu empisa, omwana bamugunjulira ku mpisa, okubuuza, okulya, okukola ki, naye aqiida bwetuuka ku nzikiriza ojja kusinkana ng'omwana singa abadde tasoma busiraamu nga engunjula gyagunjuddwako ojja kumusinkana nga kkiririza mu mizimu, ojja kumusinkana nga kkiririza mu majinni mu ngeera z'okusamira naki. So nga mu mpisa mulungi nnyo. Abakatuliki balina bye bagunjulamu empisa ez'okukola ki, ez'okukola ki, naye tuyinza kwetabala ngunjula yaabwe olw'ensonga nti ezimbiddwa ku musingi omuki omukyamu ogw'okugatta kwa Allah n'ebintu ebiki ebirala. N'olwekyo engunjula y'obusiraamu shamil ebuna jawanibu zonna, embeera zonna omuntu z'asaanyidde okubeera ng'awangaliramu mu bulamu bwe obw'ensi, mu mbeera ya aqiida muzikiriza nga tumuzza ku nzikiriza entuufu ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, mu mbeera ya ibaada mukusinza ateekeddwa okumanya nti omusiraamu asinzaako asaalako, mu mbeera ya akhlaaq empisa ow'ekitiibwa nabbaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mwekyo wanjawulo nga tugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yasinga ki, yasinga empisa. N'olwekyo omuzadde yenna oba omusomesa yenna oba omuwalimu yenna ataaniddwe okufaayo ku kutegeeza abantu bawangaliramu, kukuliza abaana be, kukulerera abaana be ku tarbiya islamiya, ku ngunjula y'obuki y'obusiraamu. Twagenda mu maaso etubadde kutujjukanya tujjukiza, twagenda mu maaso ne tugamba nti si kye tugenderera okugunjula omwana waffe mu ngunjula ensiraamu. Twagamba nti kye tugendereramu kwe kubeera nga tuteekawo oba tugunjula omwana omusiraamu mu mbeera ze zonna, oba tugunjula amaka amasiraamu aganaaviirako okubeera nga tufuna ekyalo ekisiraamu, ekinaaviirako okubeera nga tufuna eggwanga esiraamu, ekinaaviirako okubeera nga tufuna al umma al islamiya umma ensiraamu be famili. Tetulina mbeera engeri yonna gye tujja kufunamu umma islamiya nga tetutunuulidde tarbiya, nga tutunuulidde engunjula yaffe mu ngunjula gyetugundamu abaki abaana baffe. Netufundikira nga tunjaga akabenje akatwolekedde, etwalaga akabenje akatwolekedde ti olwaleero engunjula oba endabirira ezitali za busiraamu zisaasaanye nnyo nezisinza amaanyi hatta n'obusiraamu. Olwaleero ebyali bizibuwala okutuusibwa ku mwana bisobola omutuusibwako. Omwana olwaleero tekimwetaagisa gwe kubeera nti omuganye okulaba TV ewaka, ne bw'ogamba nti TV sijja kugimulaga oba mmuggaliddewo omukutu ogw'ebyobwononefu, omwana bw'afuluma ebweru ng'avudde ewakaawo agenda ku intaneeti gy'otajja mugaanyi n'aggulawo intaneeti kubanga abaana abato basobola n'oziggulawo n'alaba buli kyonna kyonna kyakola ki kyayagala. Ne tubeera nti olwaleero akabenje ketuliko mu mbeera z'okugunjula abaana baffe mu ngunjula ensiraamu kanene. Pozzi kubadde kwejjukanya twafundikira tugambye nti okugunjula omwana mu ngunjula y'obusiraamu kutandika ddi era kubeerawo kutya. Olwaleero gwe musomo gwe mbadde njagala twejjukanyeeko, naye ndaba ng'obudde bugenze okubeera ku nsonga eyo tujja gikwataka akantu katono kaseera katono insha Allah. Ekinaawe kisigaddeyo oboolyawo wetulifunayo akadde tulikyogera. Tugunjula tutya omwana waffe oba engunjula y'obusiraamu etandika ddi era ebeera etya? Engunjula y'obusiraamu ekiseera kyetandikirwamu kiyawulwamu emiteeko ebiri. Ekiseera ekisooka ng'omuntu omusiraamu tannawasa, omusajja tannawasa oba omukyala tannaba kukola ki, kufumbirwa. Nga bw'olaba ennimiro bw'oba ogenda okusiga, kikyosooka okukola mu nnimiro yo? Ogisigiramu n'ebiddo ebigirimu n'ebisaka, okola otya? Ogitereeza, ogisaawa, bweba yeetaaga kukabala n'ogikabala, ogisaawa n'ogikola otya? N'ogikabala. Bw'omala okugikabala n'olonda bulungi bwe baama olumbugu n'ebeera ng'eri swale nga yetegekeddwa bulungi okubeera nti okola ki osigamu. Nabwe kityo omusiraamu nga tannaba kuwasa oba nga tannaba kufumbirwa ayina okwetegekera engeri gy'aligunjulamu omwana gw'alikola ki gw'alizaala. Tatandika kuyiga makubo ga kumugunjula ng'amaze kukola ki kuwasa oba ng'amaze kufumbirwa. N'olwekityo tunuulira ekisooka, ddi lwe tugunjula omwana waffe oba ddi engunjula y'obusiraamu lwetandika? Etandika kabula zawaaj, nga tonnaba kuwasa na kuzaala. Ekyo omuteeko ogwokubiri, baada zawaaj, ng'omaze okuwasa nga oli mu prosesi omaze n'okukola ki n'okuzaala. Naye tutunuulireko mu bufunze, kabula zawaaj, nga tonnaba kuwasa, bintu ki by'osaanidde okubeera ng'otunuulira? Ekisooka, olina okwekenneenya mu kulonda omukyala gw'ogenda okuwasa, n'omukyala alina okwekenneenya omusajja gw'agenda okukola ki okufumbirwa. Nga weekenneenya ebintu bino wammanga, ekisooka weekenneenya eddiini ye, ekyokubiri weekenneenya okubeera ng'omukyala oyo gw'ogenda okuwasa oba omukyala omwami gw'agenda okufumbirwa yeekenneenya okubeera nti mwesigwa, ajja kutuukiriza obwesigwa obw'obufumbo. Tojja kubanga omusajja omaze okuwasa omukyala omutadde waka n'ogenda okukomawo ewaka n'omusiŋŋaana nga mu nnyumba yo ayingizzaamu ati omusajja atali mulala, ajja kuba takuumye bwesigwa obwo obwamuleesa mu maka. Kyokusatu kukubeera nga yeegendereza husnul khuluq, empisa ennungi ku sayidi y'omusajja ne sayidi y'omuki y'omukyala. Ekyokuna yeegendereza al istiqaamatu wassalah, okubeera omusajja nga mwesimbu n'omukyala nga mwesimbu n'obulongoofu bw'omuntu. Kubanga ekyeddiini okuba nti omuntu musiraamu si kyekitegeeza nti mulongoofu mu bintu byonna. Osiŋŋaana omuntu musiraamu naye nga takola ki? Tasaala. Ng'omukyala asaala omaze kuddayo ewaka, musiraamu naye eswala agisaala w'oli. Osiŋŋaana omukyala nga musiraamu naye nga teyeebikkirira, jilbaabu agyebikkirira akulabako, naye bwe kakutanda n'ovaawo obugoye buli bwayambala amatu agata, ekifuba akibikkula, n'abeera nga musiraamu naye nga si muki, si mulongo. N'olwekyo tuteekwa okutunuulira al istiqaama, obwesimbu bw'omukyala, obwesimbu bw'omusajja, wassalah, n'obulongoofu bw'omukyala n'obulongoofu bwaki bw'omusajja. Ekyokutaano kye tuteekwa okutunuulira al injaabu, olw'okuba tugenda kubeera nti tugonjula baana tuteekeddwa okutunuulira al injaabu, okuzaala. Tuteekwa okuba nga omukyala gw'olonze azaala, okuba nga omusajja gw'ofumbiddwa musajja akola ki? Azaala. Tujja kulaba insha Allah nga tunyonyola ku kigambo ekyo oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akyogerako ki, baulama baffe bawogera ki ku nsonga ezo zonna. Naye olw'okuba nti budde butono, tutunuulireko ekintu kimu ky'ekigambo ky'eddiini. Allah subhanahu wataala atwewaza okuwasa oba okufumbiza abaana baffe eri abasajja abashiriku. N'agamba mu Qur'an, agamba nti wala tankihu lmushirikaati hatta yu'minu, temufumbizanga oba temuwasanga abawala abashiriku abagatta ku Allah n'ebintu ebirala, hatta yu'minu, okutuusa nga bamaze okukkiriza ne baawula Allah subhanahu wataala. Allah n'agamba nti walaw a'jabakum wala amatu mu'mina, omuzaana omukkiriza oba omukyala gw'olaba nga wa wansi nga si mulungi kale, naye nga gw'obadde ogenda okuwasa mulungi nnyo nga mushiriku, ono nga si mulungi nga yemukkiriza y'asinga obulungi okusinga omukyala oli mushirika. Mukyala bamufukako amazzi ne baganywa, mukyala ali mu lulyo olulangira naye agattako Allah n'ekintu ekirala. Tomuwasa mutabani wo, tamuwasa agattako Allah naki n'ekintu ekirala, kale awase omukyala alabika nga wa wansi. Wala ama, ono kyebategeeza mu ama be bakyala betufuna nga tubazze mu ntalo z'eddiini. Abakyala abo baba tebalina bitiibwa olw'okuba tuba tuwambye buki buwambi, baba ba wansi nga banyoomoofu, naye bw'abeerawo nga ye mukkiriza gw'oba owasa okusinga oli ow'ekitiibwa nga si muki, si mukkiriza agattako Allah n'ekintu ekirala. Bw'atyo Allah subhanahu wataala era n'agaana abakyala okufumbirwa okuba n'atugaana ffe abazadde okufumbiza abaana baffe abawala nga tubafumbiza abasajja abashiriku. Newankubadde ng'omusajja omushiriku akwegombesezza ebyobugagga bye endabika ye famire gyavaamu n'agamba nti wala abdu omuddu owawansi anyomebwa nga mukkiriza ng'abantu bamunyooma khayirun yasinga obulungi okusinga omusajja oli alabika obulungi ali mu mbeera ezikola ki zifaanagana n'olwekyo nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'atukubiriza n'agamba n'atuwulira embeera abasajja zitusinziramu okuwasa n'agamba nti tunkahu lmaratu li arbain omukyala awasibwa nga tutunuulidde ekimu ku bintu bimeka bina agamba ekisooka limaaliha tuyinza okuwasa omukyala olw'ebyobugagga byakola ki byalina ayinza okuba nga ebyobugagga ebyo yabyekoledde oba ebyobugagga abisikidde oba famire gyalimu nga ngagga ngaejja kusobozesa okubeera nga ebyobugagga ebyo bifuna oyinza omuwasa olw'ekyo ekyokubiri agamba nti wali hasabiha n'olulyo lwavaamu ayinza okuba nga ava mu lulyo lulangira olulyo lwabambejja lulyo abantu balungi bayivu oyinza omuwasa olw'ekyo oyagala okufuna okumwana omuki omwana ow'amagezi agamba ekyokusatu wa jamaaliha n'obulungi bwe oyinza okumutunuulira nga mukyala mulungi nga bwe tunaalaba obusiraamu tebugaana kuwasa mukazi mugagga tebugaana kuwasa mukazi wa lulyo tebugaana kuwasa mukazi mulungi naye ng'olina okubeera nga kyokulembeza ebyo byonna byonna ebirala ebisigadde nga bijja luvannyuma lwakuba nti omukyala oyo ayina ki ayina eddiini tegereka n'agamba ekisembayo walidiiniha n'olw'eddiini ye naye n'atugamba nti fadfaru bidhaati diini bw'obanga oyagala okubeera nti weesiima ky'oba otunuulira ennyo mu mukyala tunuulira oyo ayina eddiini ojja kufuna okwesiima ojja kuwona ebizibu ebingi ebibeera mu bakyala ne tarubiya n'eŋŋonjula y'omwana ejja kukubeerera ki ejja kukubeerera nnungi tegereka ibunu hajar yali ng'ayogera ku hadiisi eyo ne bawonamu abalala agamba nti faiza ijtamaa ddiinu maa ghayrihi min alkhisaal fahuwa awula singa eddiini ekwatagana n'ebitendo biri ebirala obugagga n'obulungi n'olulyo fahuwa awula omukyalo oyo yakola ki yasinga wa innama dhammu fi haqi man yabhasu an jamal aw almaali aw alhasab duna iktirathin biddiini wa ahamiyatihi naye gwe bavumirira ye musajja afaayo ennyo okunoonyereza biri ebitendo ebirala ebikoze eki ebisigadde anoonya omukyalo omulungi anoonya omukyalo ayina sente anoonya omukyalo ava mu lulyo olulungi n'atafaayo okutunuulira ddiini ya mukyalo oyo nakugitwala nga yensonga enki n'atafaayo okubitunuulira naye bw'abanga omukyala